Sveiki žinių radijo klausytojai, čia Brigita Sabaliauskaitė. Labai džiaugiuosi turėdama galimybę šiandien žinių radijo klausytojus, o taip pat mūsų laidos svečius pasveikinti su Lietuvos valstybės 100-ojo gimtadieniu. Ši proginė vasario 16-osios, kas vyksta Kaune laida, bus skirta pokalbiui apie verslą. Koks jis buvo to laikotarpiu prieš 100 metų, kuomet nepriklausomybės akto signatarai paskelbė pasauliui apie atkuriamą Lietuvos valstybę. Akivaizdu, kad kalbėdami apie Lietuvos verslo ištakas mes privalome visų pirma kalbėti apie Kauną, kuris 1920 metais tampa laikinąja šalies sostinė. Apie Kaune tuo metu jau veikianti verslą, pramonę, prekybą, jo suklestėjimą ir reikšmę Lietuvos valstybės stiprėjimui ir pasikalbėsime šiandien su mūsų laidos svečiais. Tai Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų prezidentu Benjaminu Žemaičiu. Sveiki.
Labą dieną.
Ir humanitarinių mokslų daktarė, istorikė Vilma Akmenytė Ruzgienė. Sveiki.
Labą dieną.
Tai trumpai tariant, šiandien mūsų laidos, tokios šventinės laidos tema yra verslas. Ir tuomet istorikės paklausiu jūsų akimis, kokia tuo metu situacija Lietuvoje, kuriasi valstybė ir kaip atrodo pramonė, prekyba, ar mes turim tai?
Taip, iš ties situacija buvo ypatingai sudėtinga, nes 1918 metų vasario 16 nepriklausomybė buvo paskelbta Vilniuje ir nors buvo stengiamasi įtvirtinti ir sukurti Vilnių kaip sostinę, tačiau to dalyko padaryti nepavyko ir jo 19 metais, pačiu metų pradžioje, vyriausybė persikėlė į Kauną. Kaunas tampa sostinė. Ir štai mes dabartinės Lietuvos dalies teritorijos iš tikrųjų anuo metu nesuvokiam kaip Lietuvos teritorijos. Tai yra pirmojo pasaulinio karo metai Lietuva yra okupuota vokiečių kariuomenės. Pramonė yra apskritai evakuota taip pat. Labai didelė dalis verslių žmonių yra taip pat evakuota arba pasitraukė dalis darbininkų ir taip pat smulkesnio verslo savininkų arba vystytojų yra pabėgę. Tai kraštas yra nuniokotas ir viskas yra pribuota ir susiekimas ir žalvas, tai iš tikrųjų yra ganėtinai skurdi situacija.
Skurdi ir sudėtinga, ar ne? Taip. Kaip manot, kodėl pasirenka vyriausybė kurtis Kaune? Kuom Kaunas tuo metu valstybei svarbus?
Na, Kaunas tuo metu atrodė saugesnė teritorija. Kitas dalykas, Kaunas vis tiek buvo gubernijos centras ir patogus susiekimo prasme. Čia vis tiek ir upių, geležinkelių ir sausumos kelių susiekimo centras, tai yra iš 19 amžiaus žinomas kaip logistikos centras, jis yra stambus pramonės centras, nepaisant keleto kitų Lietuvos miestų. Kitas dalykas, kad Kaune savo verslus vystė ir Kauną pažinojo kai kurie Lietuvos nepriklausomybės akto signatarai ir tiesiog tai
čia,
buvo patogiau.
Čia norėčiau klausti, Benjaminai, jūsų prekybos pramonės amatų rūmų veikloje dalyvavo net keletas nepriklausomybės akto signatarų. Vadinasi, buvo svarbus verslas ir valstybės valdyme, verslininkai, žmonės turėjo viziją, kaip atrodys mūsų šalis.
Taip, galbūt iš karto paminėsiu pavardę Vailokaitis, kuris buvo ir signataras nepriklausomybės akto ir po to verslus vystė. Jūsų klausimas buvo, kodėl Kaune, galbūt, kad Suvalkija netoli, nes iš Suvalkijos labai daug signatarų yra kilę ir šviesių žmonių. Ir Kaunas iš tikrųjų, kaip ir gerbiama Vilma paminėjo, nuo seno buvo logistikos centras ir 16 amžiui ėjo prekybiniai keliai per Kauną. Tai galbūt dėl to buvo pasirinktas Kaunas, o valstybės kūrime, aplamai valstybės gyvenime, be ekonomikos, be verslo, be tos be kūriamojo produkto, nu, neįmanomas valstybės gyvenimas. Vis tiek tai verslas sumoka mokesčius, verslas įdarbina žmonės, verslas duoda prasimaitinimo šaltinį.
Taip, bet sutikime vis dėlto, kad tuo metu, kai kūrėsi Lietuvos valstybė, mes toksai kaip ir agrarinis kraštas. Tarsi iškyla klausimas ir žmonėms, kurie dar vėliau gimė ir tuo metu negyveno. Ar aplamai buvo Lietuvoje verslas? Nes tarsi toks kaip žemės ūkio kraštas.
Ne, tai verslas aplamai tai buvo. Dominavo žemės ūkis, žinoma, tačiau tai buvo ir pramonė, ir prekybiniai ryšiai vyko, ir pagaliau paslaugos, tai buvo ir gydytojų, gal ne labai daug, bet tai medicina taip pat yra verslas. Ir, ir advokatų buvo, žodžiu, visos rytis vyko, tik tai dominavo didžioji dalis gyventojų. Vis tik buvo žemės ūkė, dirbo žemės ūkė, valstiečiai, ūkininkai. Tai žemės ūkis taip pat yra verslas ir šiandien dienai, nors jis kažkodėl sako žemdirbėjai ir verslininkai, bet yra tas pas verslas.
Na, šitoje vietoje aš galbūt pacituosiu ištrauką iš Gedimino Vaskelos knygos Tautiniai aspektai Lietuvos ūkio politikoje 1940 metais. Pasak autoriaus 20 amžiaus pradžioje Lietuviai iš tiesų buvo valstiečių tauta su negausia inteligentija. Tokią padėtį nulėmė politinio ir visuomeninio gyvenimo ribojimas sarų valdomoje Lietuvoje. Taigi tuo metu Lietuva taip... Tai žemės ūkio šalis, kurioje, pasak šios knygos autorios, buvo nedaug miestų ir jose gyveno neproporcingai daug žydų tautybės žmonių. Iki pirmojo pasaulinio karo žydai sudarė 53% pramonininkų ir net 74% prekybininkų. Taigi šito vieto istorikės paklausiu, mes turim turbūt kalbėti apie versle dalyvavusius kitų tautybių žmonės, Lietuvos piliečius.
Taip, tikrai taip. Ir jeigu kalbėti irgi apie Kauno specifiką ir ypatingai Kauno įmonės, ir kurios buvo priverstas pasitraukti pirmo pasaulinio karo metais, tai mes turime iš tikrųjų pripažinti, kad buvo nemažai žydų tautybės žmonių, kurie pasitraukė Rusijos gilumą, bet jie nepametė Lietuvos idėjos, jie būdami ten taip pat labai stengiasi ir žiūrėjo, kas bus su Lietuvai. Ir jie grįžo į Lietuvą, nepriklausomą Lietuvą, paprašė Lietuvos pilietybės ir prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės įtvirtinimo tarptautiniai plotmiai, net ir diplomatinė prasme, bet taip pat su savo verslo ryšiais padėjo mūsų lietuvių diplomatams išgarsinti tą Lietuvą. Verslo prasme, tai iš ties Lietuvai taip pat atgavo kvepavimą, galbūt taip reikėtų sakyti, daugiau jų gavo išsilavinimą, po baudžiavos panaikinimo iš tikrųjų daugiau lietuvių gavo galimybių išjudėti iš kaimiškų vietovių į miestus ir taip pat susipažinti su ta kitokia veikla, ne vien tik tai žemės ūkio produktais.
Tai galim sakyti, jeigu kalbam apie pradžią valstybės, jos kūrimas, verslo kūrimas Lietuvoje, turim tikriausiai kalbėti apie įvairių tautybių žmonių indėlį į Lietuvos
taip.
Verslo ištaką.
Aš netgi sakyčiau, ne tik tai versle, bet ir politikoje. Kauno miesto taryboje, istorikė mane patikslins, bet reiškia 30 ar 25 metais buvo tik trečdalis lietuvių.
Tikrai taip.
Taip, kad reiškia, nu, visi Lietuvos gyventojai, visi piliečiai kūrė Lietuvą, kūrė valstybę. Ir kaip jūs minėjot, kad tam tikra dalis, reiškia, pasitraukė karo metais į Rusiją ar į kitą šalis, bet įdirbis tradicijos tam tikros perdodamos darbuotojams, jos liko, jos niekur nedingo. Tai vėlgi buvo tam tikra pradžia, nedidukė, bet vis tiek tai buvo pradžia. 20 metais.
Jeigu dar galima įsitarpti, tai sakyčiau, kad labai didelė paspirtis buvo jų ryšiai. Nes taip. Jie palaikė ekonominius ryšius ir su Vokietijos, ir su Prancūzijos, ir su Anglijos prekybininkais, pramonininkais. Ir čia iš tikrųjų buvo labai geras jau kelias išėjimas, prisistatymas. Na, iš tikrųjų, tos Lietuvos išgarsinimai, nes tai buvo tik užsieniečiam tai buvo tik tai okupuota Rusijos imperijos dalis. Kas yra Lietuva? Lietuviams tai buvo Lietuva. Taip. O čia jos supažindimas irgi per...
Žodžiu, mus pamatė kaip tokią potencialią šalį, kuri taip. Gali tiekti produktus, eksportuoti.
Ir priimti, aišku.
Ir tikriausiai todėl neatsitiktinai šiandien mūsų laidoje prekybos pramonės amatų rūmų, Kauno rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis, nes prekybos ir pramonės rūmai tuo metu kaip ir irgi kūrėsi 22 metais tokie pagrindai padėti, o 25 metais jau priimtas įstatymas, kuris apibrėžė kaip ir rūmų pareigą padėti valdžiai tvarkyti šalies ūkį ir atstovauti vietinių pramonininkų ir prekybininkų interesams. Tai rodo, kad tokios institucijos atsiradimas parodo tokią jėgą verslo tuo metu.
Jėga toks stiprus žodis labai yra, bet kad tie rūmai atsirado iš tikrųjų vyriausybei, besikūrenčiai vyriausybei, susikūrusiai, bet reiškia, buvo reikalinga organizacija, kuri galėtų apibendrinti, sisteminti ūkio veiklą. Žemės ūkio rūmai atskirai dirbo ir tada jau žemės ūkis
ir verslas kaip ir
atskirai, bet visi smulkiai verslai ir pramonė ir prekyba, tai buvo iš tikrųjų organizacija, kuri padėjo vyriausybei reguliuoti santykius, reguliuoti įstatyminę bazę, tarkim, daryti analizę, ko reikia Lietuvai, ko reikia, ką galima eksportuoti, kur reikia nukreipti lėšas ir, tarkim, vėlgi minėtas Vailokaitis, jisai buvo rūmų tiek taryboje, tiek prie steigimo prisidėjo, kuris labai daug padarė Lietuvą, Lietuvai tampant, nu, industrinė šalim, pramoninė šalim.
Na ir tuo metu svarbi ir valstybės svarbus vaidmo versle, buvo kuriamos bendros įmonės, verslo ir valstybės, tai ir maistas, ir pieno centras, Lietūkis, taip. Nes ir valstybė turėjo akcijų jose, taip. Ir taip pat taip. Privatus kapitalas.
Tai čia gražus pavyzdys, kaip valstybė, vyriausybės gali bendrauti su privačiu sektoriumi. Tai šitą suprato jau tada suprato vyriausybė valdžios žmonės. O rūmai iš tikrųjų tai ir vyriausybė ir valdžiai patarinėjo ir užsiėmė švietėjišką veiklą ir mokomasis aspektas. Vis tik iš tikrųjų tos įmonės, nu kaip ir dabar po 91 metų daug kūrėsi iš nepatyrusių žmonių. Taip, kad rūmų įtaka iš tikrųjų buvo. To labiau, kad rūmai yra pasaulyje nuo 16 amžiaus pabaigos ir jie jau tada buvo Europos tam tikro tinklo dalis.
Na, pereidami dar prie rūmų veiklos reikšmės, aš tiesiog priminsiu, kad mūsų pokalbis įpusėjo ir priminsiu, kad kalbamės su Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų prezidentu Benjaminu Žemaičiu ir humanitarinių mokslų daktarė istorikė Vilma Akmenytė Ruzgienė. Vilma, sakykit, gražiai minėjot, kad rūmai tarsi buvo toks taikdarys tarp kaimo ir miesto, tiksliau tariant, va, tą priešpriešą kažkaip neutralizavo tarp žemės ūkio ir va, verslo pramonės, ką mes kalbam.
Taip, iš ties Lietuva, atkurus nepriklausomybė, buvo pripažinta kaip agrarinis kraštas. Ir daugiausia gyventojų dirbančių žemės ūkyje. Ir jie tikrai neipatingai palankiai žiūrėjo į miestiečius, kurie buvo ir kitos tautybės žmonės. Ir čia galbūt paminėsiu tik tai truputį statistikos apie 30-osius metus, kuri iš tikrųjų, manau, yra iškalbinga, kalbant apie kaimo ir miesto santykius ir apie Kauną. Ir, pavyzdžiui, apie 30-osius Kaune buvo sutelkta visos Lietuvos pramonės apie 15%, prekybos apie 13%, ir darbininkų 30% visos Lietuvos darbininkų, nors gyventojų Kaune gyveno tik apie 4%. Tai iš tikrųjų miestas, toksai pramonės centras labai ryškus yra. Ir 25 metais, kai kuriami rūmai, vienas iš akcentų buvo sudėtas kaip suartinti miestiečius su kaimiečiais ir kaip aiškinti kaimo žmonėms, kad jų auginamo produkcija gali nešti pelną. Tai reiškia, kad ir kaime, ir mieste kurti maisto produktų perdirbimo įmonės, tą produkciją tiesiog paversti į prekę ir ją pasiūlyti užsieniui. Ir iš tikrųjų per kooperatyvus tai ir buvo padaryta. Ir kitas dalykas pristatyti tą pažinti ar supažindinti miestą ir kaimą per įvairiausias parodas kartu atvežant
ir užsienio. Šitoj vietoj mes turbūt įsiterpsim irgi apie tuo metu organizuotas tokios didelio populiarumo, didelio lankytojų skaičiaus sulaukusias būtent Kaune organizuotas žemės ūkio ir pramonės parodas, kuriuose kaip ir vat, jūs minėjot, tikslas buvo pakviesti žmonės gyvenančius kaime, dirbančius žemės ūkyje ir parodyti, kaip jų užauginta, pagaminta produkcija galėtų tapti preke, būtent pramonės dėka ir galbūt išvežta pasiūlyta eksportuoti. Apie parodas, Benjaminai, jūs buvot rūmai, nu ne jūs patys, bet
ja,
prekybos
dar
ir pramonės rūmai buvo organizatorius vienas iš tų parodų, kaip tai atrodo?
Taip, rūmai buvo vieni iš organizatorių ir jūs jau labai daug ką pasakėte, tai vadinasi iš tikrųjų žemės ūkio pramonės ir prekybos parodos. Vėlgi grįžtant į tą citatą, kad reiškia žemės ūkis, Lietuvai buvo žemės ūkio, bet neprekiavo ir negamino. Lietuvos gyventojai, lietuviai. Tai va šitos parodos iš tikrųjų ir buvo tikslas parodyti, kokia yra žemės ūkio produktų gamintojų vieta, ką daro pramonė, prekyba. Žodžiu, vienoje vietoje buvo, kaip sakyt, suvedami buvo proga pamatyti įvairias verslo sritis ir apsikeist patirtim, žinoma. Aplamai, tai parodos yra, visų parodų tikslas yra užmėgsti kontaktus, užmėgsti verslo ryšius. Ir kaip jūs minėjote, tai yra, tuo pačiu metu buvo ir dainų šventė
taip, rengiama. Vat, Vilma, taip, jūs 9 metais kartu ir kultūra pritraukta.
Taip, 24 metais ir išties buvo su, tiesiog laikė stengtas sutapatinti tos du įvykius didelius, nes bus labai didelis žmonių skaičius atvyks į Kauną ir pamatyti ne tik kultūrą, ne tik pasikultūrinti, bet ir pamatyti, va, iš tikrųjų tą augančią potencialą, tiksliau, įvertinti Lietuvos pats potencialą.
Aš nežinau, ar mes turim skaičius, kiek tokiose parodose galėjo dalyvauti lankytojų, kad maždaug įsivaizduotume mastą.
Nu, galim įsivaizduoti, bet gal nespėliokime.
Apie 40 tūkstančių apsilankydavo per vieną dieną. Tai irgi priklausomai nuo to, kaip kokia paroda ir kurie metai, nes iš tikrųjų ir užsienio įmonės taip pat irgi dalyvaudavo, bet nu, didelis skaičiai, iš tikrųjų didelis, labai didelis.
Tai, sakyčiau, nenusileidžia šių laikų, šių dienų renginiams masiniams.
Hanoverio parodoms yra. Tai.
Nu, labai organizuotas irgi atvežimas, būdavo tikrai valstybės stengdavosi į tą, kaip pritraukti lankytojai, pavyzdžiui, sudarytos sąlygos atvykti, organizuotai geležinkelis ir na, ten tikrai aišku, ir pati paroda trukdavo trumpiau. Nei nebuvo labai ištempta
kelias savaitės, ar ne? Taip, taip. Tai reiktų atkreipti dėmesį, kad šios parodos buvo organizuojamos na, parodų kalne. Ir labai graži šiemet valstybės šimtmečiui skirta prekybos pramonės, Kauno prekybos pramonės amatų rūmų iniciatyva įrengta verslo alėja. Benjaminai, žinau, esate jūs vienas iš autorių idėjos, įgyvendintojų, ar ne, papasakokit, kokia tai erdvė ir kam jis skirta.
Taip, išties, kai aš augau, tai aš nesupratau, kodėl tas kalnas vadinosi parodų kalnu. Ir tik dabar, kada mes pradėjom šitą projektą, tai aš pilnai suvokiau, dėl ko jis vadinosi parodų kalnas ir netgi visais ir sovietmečių ir dabar jis yra išlikęs taip pat. Tai būtent ta žolino, to mažoje žolino teritorijoje, šalia bibliotekos, toj vietoj, kur vyko parodos, kilo idėja, prieš 3 metų kilo idėja šitą vietą įamžinti ir nu, kad jinai neišnyktų iš miesto gyventojų, iš Lietuvos gyventojų atminties. Ir būtent įamžinti šitą vietą, kur tarpukario vyko žemės ūkio ir pramonės parodos.
Kaip tokios ištakos Lietuvos verslo galima
kaip Lietuvos
pasakyti.
Verslo, taip, ištakos mokymo centras, sakykim, ir nu, tų kontaktų mūgė, sakykim. Tai buvo organizuotas konkursas, mes nu, formulavom užduotį, buvo organizuotas konkursas architektūrinis, kreipėmės į savivaldybę, buvo išskirta atlikti derinimai. Procesas ilgai truko, bet per 3 metus mes vis tik šiemet šį projektą realizuojam. Tai yra tokio archaiško gamybos metodo kalvis vadinasi, plaktukas ir vinių eilė. Ir na, jeigu detaliau, tai yra VVV verslo alėja. Galima pamatyti
ir dar net galbūt suspėti tapti šios puikios iniciatyvos remėjų, nes aš kiek žinau, šią iniciatyvą vėlgi susivienijo verslas ir mes turėsim tokią alėją, kur matysim ir šių dienų stipriausias verslo organizacijas.
Taip, tai yra šių dienų verslo organizacijos paremė projektą, dabar veikiančios įmonės, istorinę vietą paremė dabar veikiančios įmonės ir kurios yra įamžintos. Toksai, kaip čia pavadinti, ne šūkis, bet
šūkis, galima šūkis, sakyti, labai graži citata, ar ne?
Verslo istoriją kūrėme šiandien. Iškia, mes labai vertinam praeitį, iš tikrųjų vertinam ir tą nepriklausomybę 100 metų ir ištakas pradžią. Tačiau mes turim žiūrėti į ateitį. Dabartinis verslas kuria istoriją, kuria rydeną. Tai už tai alėjoje yra įamžintos dabar veikiančios įmonės, suprantančios istorinį aspektą, istorijos svarbą, kurios prisidėjo prie šio projekto.
Ir apibendrinant, kaip įvertintumėt vat, tų tų laikų verslo reikšmę valstybėje ir po to, Benjaminai, jūsų klausiu, kaip šiandien matysit Kauno ateitį?
Na, iš ties, verslas labai stipriai prisidėjo tiek prie mokyklų, tiek įvairių socialinių organizacijų išlaikymo. Ir apskritai, nu, pakeitė Lietuvos veidą ir jeigu kalbėtumėm apie Kauno veidą, mes tikriausiai šiandien nekalbėtumėm apie Kauno modernizmą, jeigu nebūtų buvę tų pramonės, prekybos ir kitų įmonių, nebūtų to verslo, kuris būtų generavęs pajamas. Ir nebūtų mokėjęs mokesčių ir nebūtų švietęs. Ir čia iš tikrųjų yra labai įdomus dalykas, ta mecenatystės irgi tradicija, kurią tikrai turėjo nuo meto verslininkai ir tikriausiai ir nebėtinai turi šių laikų verslininkai. Bet, na, iš ties parodyti tą gebėjimą dalintis irgi pelno dalimis. Ir apskritai, na, truktelėti Lietuvą, priartinti prie tarptautinių standartų. Nes, man atrodo, vienas iš didžiausių vertybių verslo yra ne tik pinigų sugeneravimas į valstybės biudžetą, pajamų sugeneravimas, bet ir kontaktai. Tiesiog, pavyzdžiui, Lietuvos priartimas prie europinių standartų. Be šitų kontaktų mes vien per kultūrą tikriausiai, na, be finansinės paramos nebūtumėm pajėgus įgyvendinti.
Na, taip, viskas yra susiję ir verslo renginiuose dažnai Kaunas pavadinamas Lietuvos verslo sostinė. Gražus toks titulas, galbūt tiesiog jūsų idėjas, kaip Kaunui ir tapti Lietuvos verslo sostinė.
Klausimas, ar pelnytai ar nepelnytai, taip. Aš manau, kad pelnytai. Vis tik ta verslumo dvasia, jinai neužgeso ir sovietmečių, ir dabar jinai yra stipriai išreikšta. Vilma, labai gražiai pasakėt, kad būtent per verslą vyksta tarptautiniai kontaktai. Ir dabartinis verslas, tai iš tikrųjų reikia žiūrėti tik tai tarptautiniam kontekste. Kaunas iš tikrųjų patyrė labai daug transformacijų, tačiau mes patys matom ir iš išorės žmonės mato Kauną kaip gamybos, pramonės, modernios gamybos, inovacijų miestą. Mes dar nepakalbėjom apie 20 metus, kaip universitetai kūrėsi Kaune ir kolegijos.
Bet čia bus tikriausias
skira tema. Tačiau šiuolaikinis verslas ir perspektyvai negali eiti be mokslo ir be to mes Kaune esam ir stiprus. Ir verslumo dvasia jungiama kartu su mokslo pažanga, su inovacijomis. Ta vadinamoji ketvirtoji pramonės revoliucija iš tikrųjų ateina technologijas mes kol kas įsiperkam iš Europos. Tačiau čia jos reiškia investuoti pinigai technologijas, tarkim Kaune, jeigu mes kalbam apie Kauną dabar ar aplamai Lietuvoje, jos duoda paskui didžiulę gražą. Tai aš matau Kauną tokį Kauno ateitį kaip gamybos pramonės, eksportuojančios gamybos, modernios. Lygiai taip pat Kaunas yra labai stiprus sveikatos priežiūros srityje. Mes turim ir universitetą, mes turim ir didžiulę gydomąją bazę. Taip kad aš Kauną matyčiau turbūt šiose dviejose kryptyse, žinoma, kas be ko visada yra ir prekyba, ir humanitariniai dalykai,
ir kultūra,
viskas eina aplinkui, tačiau proveržio kryptis aš matau.
Pramonė ir medicina
palaikoma universitetu.
Puiku, kad jūsų žodžiai tiesiai ten viršui dievų jausim. Ir žmonėm, ir politikam. Na, o mūsų pokalbių skirtas laikas tikrai už šį kartą visai baigėsi. Apie Lietuvos verslo ištakas ir Kauno svarbą valstybės ekonominiam suklestėjimui. Šiandien kalbėjome su Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų prezidentu Benjaminu Žemaičiu ir humanitarinių mokslų daktarė istorikė Vilma Akmenytė Ruzgienė. Nuoširdžiai dėkoju pašnekovams už proginiam valstybės šimtmečio pokalbių skirtą laiką. Na, priminsiu, kad šios laidos įrašą galėsite rasti žinių radio interneto svetainėje zinuradijas.lt ir taip pat portale kaunas.kasvyksta.lt. Laidą vedė portalo, kas vyksta Kaune redaktorė žurnalistė Brigita Sabaliauskaitė. Priminsiu, kad laida iš Kauno, kas vyksta Kaune, įprastai transliuojama penktadieniais 14:35. Ir iki kito susitikimo.